Азаттык унаасын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Түшкүк турууну баштайбыз. Саламатсызбы? Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Ала Букада коронавирус жуктурганын айткан медицина кызматкерлеринин нааразы болгон видеосу тарады. Ал тапта Жалал-Абадта алгачкы бейтаптарды караган 36 дарыгер обсервациядан чыгышты.
Эми биз коронавирус деп элестеткенбиз да, жанагындай төшөктө жатып калып баягындай болуп келет деп. Алар башындай басып өз буту менен келсе биз ишенген эмеспиз да.
Казакстанда мурдагы президентти сындаган жаран камакка алынды.
Унчукпай отура бербек эле, ачык айткыла дейм. Анткени мен чыдабай калдым. Муну айтып коюу менин милдетим деп эсептейм.
Ошондой эле акча алмаштыруучу жайлардын ишин токтотууга багытталган мыйзам долбооруна байланыштуу маекти угасыз. Бүгүн 19 апрель, азыр болсо жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. 19 апрелде Кыргызстанда COVID-19 илдети дагы 48 кишинен табылды. Жалпы республика боюнча коронавирус аныкталгандардын саны 554 кишиге жетти. Бул тууралуу саламат сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев кабарлады.
Ош областында 7, Жалал-Абад областында 9, Бишкек шаарында 9, Ош шаарында 9, Нарын областында 11, Чүй областында 2, жана Баткен областында 1 бейтап катталды. Ошентип Кыргызстанда тастыкталган ковид инфекциясынын жалпы саны 554 учурга жетти.
Булардын ичинде 18 медицина кызматкери бар. 19 апрелдеги илдет аныкталгандардын ичинен 3 бейтап сакайып чыкты. Алардын экөө Бишкек шаарынан, бирөө Нарын облусунан. Республика боюнча жалпысынан 133 киши бул ордуну жеңип чыкты. Гонконг полициясы 2019 жылы жайында массалык протесттерге байланыштуу иш боюнча 14 активисти кармады. Рейтерс агенттигинин маалыматына ылайык, кармалгандардын арасында укук коргоочу жана демократиялык партиянын негиздөөчүсү 81 жаштагы Мартин Ли жана медиа магнат Джимми Лай дагы бар. Кытай бийлиги аларды өткөн жылдагы башламактарды уюмдун уюштуруучусу деп эсептейт. Кармалгандардын 9 Гонконгдун мурдагы мыйзам чыгаруучулары. АФП активисттеринин соту 18 сентябрга белгиленгенин жазды. Сот бөгөт чарасын кандай чечкени жөнүндө маалымат жок. Автономиянын башчысы Керри Лем жаңы камоолор мүмкүн экенин билдирди. Оппозиция автономия бийлигинин мындай аракетин сындап, демократияга басым жасоо деп айыптады. Гонконгдо июнь айында бийликке каршы демонстрациялар башталгандан бери 7000 демонстрант кармалган. Басымдуу бөлүгүн студенттер түзгөн, миңдеген адамдардын көчөгө чыгышына, кылмышка шектүүлөрдү Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбоору себеп болгон. Ал документ артка чакырылганы менен бийликке каршы нааразылык акциялары толкуну токтогон эмес. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, 18 апрель күнү саат 17:30 чамасында Нарын облусунун аймагында очогунда күчү 4.5 балга жеткен жер титирөө катталды. Жер титирөөнүн күчү Кочкор районунун Арсы, Каратоо, Кочкор, Семизбел айылдарында 4 балл, Чолпон Туз, Кара Күңгөй, Саз, Орто Токой айылдарында 3.5 балл болду. Ал эми Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарында, Тоң районунун Ак Өлөң айылында 3 балл, Оттук айылында 2.5 балга чейин сезилген. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Өзбекстан Республикалык атайын комиссиясынын чечими менен коронавируска байланыштуу карантин режими 10 майга чейин узартылды. Мартка кабыл алынган алгачкы чектөөлөр 20 апрелде соңуна чыкмак. Өлкөнүн баш калаасы Ташкентте башка аймактардан автоунаа каттамына тыюу салынган. 6 апрелден тартып бир катар шаар кыштактар обочого алынган. Себепсиз көчөгө чыккандарга бет кап тагынбай жүргөндөргө административдик жаза каралган. Өзбекстанда коронавирус жуктурган алгачкы адам 15 мартта аныкталган. 18 апрелге карата орган саны 1490 кишиге жетип, бешөө көз жумду, 194 адам сакайып чыкты. Швейцария өкмөтү пандемиядан улам күтүлгөн кырдаалдын кесепеттерин алдын алуу үчүн Ош облусуна караштуу Алай жана Чоң Алай райондорундагы дыйкандарга колдоо көрсөттү. Аларды тоют өсүмдүктөрүнүн үрөнү, жер семтигичтер жана асыл тукум бодо малдын уруктары менен камсыз кылуу үчүн 3.5 миллион сом акча бөлдү. Бул акча дүйнөнү каптаган COVID-19 вирусунун айынан күтүлүп жаткан тобокелчиликтердин таасирин жеңилдетүү, айыл чарбасы менен мал чарбасы менен алектенгендерди колдоо, өндүрүштү үзгүлтүккө учуратпай кармап калуу максатында берилди. Кыргызстанда бүгүн Пасха майрамы белгиленүүдө. Кыргызстан жана Бишкектеги епархиясынын маалымат кызматы кыргызстандыктарды православ христиандарынын Пасха майрамы менен куттуктап, 18 апрелде 23:30 диний жөрөлгөлөр башталганын маалымдады. Кыргызстандын православ христиандарынын диний жөрөлгөлөрүнүн Пирамида телеканалы жанагы Инстаграмдагы православ KG баракчасы түз алып көрсөттү. Сыйынууга 5 гана киши катышкан.
Дорогие православные христиане, поздравляем вас со Светом Христовым воскресением.
Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүнгө байланыштуу православ христиандарын куттуктады. Мамлекет башчы куттуктоо сөзүндө өлкөдөгү бардык конвенциялардын өкүлдөрүнө сый мамиле кылаарын айткан. Бишкек шаарынын коменданты Алмаз Орозалиев Пасха майрамын утурлай кыргызстандыктарга кайрылып, карантиндин бардык талаптарын аткарууга чакырган. 18 апрелде Кыргызстанда православ христиандарынын Пасха майрамы 19 апрелде белгиленет. Башка жылдары бул күндү майрамдоо Бишкектеги борбордук чиркөөдө түндө башталчу. Кыргызстанда 40 ашуун православ чиркөөсү христиандарга кызмат кылат. Өлкөдө христиан динин тутугандардын жалпы элдин 16% түзөрү кабарланып келет.
Токтосун Шамбетов айтып берген Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит.org сайтынан табасыз. Эми Улуттук банктын сайтындагы валюта курсу менен тааныштыра кетейин. Бир акш доллары 80 сом 34 тыйын, 1 евро 87 сом 3 тыйын, 1 орус рубль 1 сом 80 тыйынга баланууда. Жалал Абадтын Ала Бука районунда коронавирусту жуктуруп алдык деген медицина кызматкерлери видео кайрылуу жолдоп, алардын саламаттыгына башында эч ким көңүл бурбаганын айтып нааразы болушту. Бир канча дарыгер жетекчиликтин буйругу менен эле эч кандай коргоочу каражаттарсыз оорулууларды кабыл алганы жана алардын өтүнүчтөрү этибарга алынбай койгонун айткан видео интернетке 18 апрелде чыкты. Азырынча кыргыз өкмөтү, саламаттык сактоо министрлиги буга комментарий бере элек. 19 апрелде дагы 18 медицина кызматкерине COVID-19 жукканы аныкталды. Жалпысынан Кыргызстанда бул илдетти жуктуруп алган 554 кишинин ичинен 134 ак халатчандар. Ал тапта Кыргызстанда коронавирус катталган эң алгачкы бейтаптарды дарылаган Жалал Абадтагы 36 дарыгер обсервациядан чыгышты. Алардын катарындагы жугуштуу оорулар боюнча дарыгер Мээрим Турганбаева илдет менен күрөшүүдөгү алгачкы күндөрүн, 14 күндүк изоляциядагы турмушун Азаттыкка айтып берди. Аны кабарчыбыз Руслан Калматов кепке тарткан.
Сиз айтып берсеңиз, биринчи учур кандай болду сиздерге? Кантип иштедиңиздер?
16 март күнү кечки сааттар 18:00 болсо керек, бизди үйдөн санавиация менен алып келишти, телефон аркылуу байланышып. Келдик, өзүбүздүн костюмдарыбыз бар болчу, защитный костюмдар. Больнолорду кабыл алганда биринчи бейтапты биз заведующий экөөбүз кабыл алдык.
Эми биз коронавирус деп элестеткенбиз да, жанагындай төшөктө жатып калып баягындай болуп келет деп. Алар башындай басып өз буту менен келсе биз ишенген эмеспиз да. Анан бирок өз немелерин сактадык. Бирок биринчи уже анализдери положительный деп аныктагандан кийин биз уже корко баштадык. Андан башта корккон эмеспиз. Окуу бул жөнүндө бизди мындай неме кылып атат деп ойлогонбуз да. Кийин анан паникага түшө баштадык да.
Кантип дарылап аттыңар? Кантип диагноз койду? Эмне дары менен неме кылып аттыңар?
Неме дарылап атканы протокол боюнча дарыладык да биз. Протокол, дүйнө жүзүндө протокол. Алар противирусный деп коет, вируска каршы и симптоматический лечение кетти ооруларына карап. Температура чыкса дагы башка парастамолду кошуп беришибиз мүмкүн, сахарный диабет болсо өзүнүн дарыларын кошуп беришибиз мүмкүн, ушундай сыяктуу ооруларын дарыладык.
Психологический жактан дагы оор болду, даяр болчуңар ошол ситуацияга. Сиз да жана айттыңыз да, башында биз ойлобоптурбуз, ооз эки эле кийин очокко киргенден кийин кыйын болду.
Бизге башында көнүш оорураак болду, бирок кичине убакыт керек болду. Кичине убакыттан кийин көнүп кеттик бат эле. Коркунуч болду, баарыбир жугуп калат, жугуштоору. Кытайда башка өлкөлөрдөн көрүп аттык да, адамдар өлүп атты, мындай болду десе бизде дагы ушундай оору келет турбайбы, значит биз дагы ушундай болуп калат экенбиз деген ой кетти. Бирок бейтаптарды көрдүк, состояниясын көрдүк, уже протоколду окуп чыктык. Чыккандан кийин уже көнүмүш көнүп калдык. Бизге жеңил болду, себеби инфекция жугуштуу оорулар бөлүмүнүн заведующий дарыгерлер башка, алар өтө тажрыйбалуу жанагындай врачтар бардыгы, медиктер да, медайымдар да бардыгы өзүнүн ишине так аткарган ошолор болгон үчүн ошолор менен биргеликте бардыгыз жеңип чыктык десек болот. Эми
жакшы ал жакта 14 күнүңөр кантип өтө жакшы
кошумча оорулары болгондор гана психикалык жактан кичине неме болушу мүмкүн, ошондой кыйналышты. Анан медайымдардын балдар үйүндө калды, ошолор сагынуу болду, ошолор эле себеп болду окшойт да. Азыр данный убакта жакшы элебиз, өзүбүздү жакшы сезип атабыз. Анан бизде жетекчилик жактан жакшы кам көрүштү, алар жакшы карап атты. Даже директорубуз саат 12 бирлерде келип туруп, бизди ошо башталган доору кандайсыңар деп кабар алып кетип атты. Ошого рахмат дедик
биз. Көпчүлүк дарыгерлерди илде жугузуп алып атпайбы башка аймактардачы? Эмне болушу мүмкүн, кайсыларга көбүрөөк көңүл буруш керек дарыгерлер ушу иштеп аткан?
Буларга башында бир аз жанагындай да ошондой болуп калды да. Сырттан кимди ошо тажи вирусу болуп калды анык деп билишпейт да алар. Билбегендиктен приемго келет, жолдон консультация сурап калышы мүмкүн, ооруп калышы мүмкүн, бир жактарга чакырышы мүмкүн. Ошондойдо билбей барып калышса, маска сыяктуу, маска менен деле защита болот, бирок эми алар менен контакт болот. Баягы врач болот, дарыгер болгондуктан аларды кармайт, ал жактарын көрөт, ошон үчүн контакт болуп калган да. Ошонун себептен болсо керек.
Коомчулуктун колдоосу, бийликтин колдоосу кандай болду дарыгерлерди, именно ошол учакта иштеп аткан силерге?
Коомчулуктун элдер бизди жакшы кабыл алгандар жакшы эле болду, бизге күч кубат берип турду. Интернетте жанагындай сүрөтүбүз таркап калса да, бар болууга жанагындай таазим деп ошолоруна сүйүндүк.
Материалдык жактан кандай колдоо болду?
Мен үчүн жакшы болду дейм. Мен башкасына эпид ситуация деп коет, мындай ситуацияда биз кирип үй бүлөбүздү көрбөй, семьябыз менен баарлашпай калганыбыз үчүн бул жака сразу эле акча которот экен бизге өзүбүздө. Эми ал акчасын эме кылбагын ошо которду, анан колдоо көрсөткөн. Гумпомош баягындай гумпомош продукты азык түлүк жактан дагы жардам берип атышты, и акча тараптан дагы жардам берип атышты. Аларды дагы алып аттык. Зарплата, зарплата азыр мен өзүбүздүн медиктердин баардыгынын зарплатасы көтөрүлдү деп айтпайбыз. Бул ошо тажи вирусуна карата ошо зарплатаны ошо да министерстводон жактан кошуп төлөнүп атат. Ошол жанагы баардыгына эле таркады окшойт, уже 46-41 000 дегендей ошолор кошулуп берилди алар.
Сиз алдыңызбы ошону?
Ооба, алдым.
Эң оор учур кайсы күн болду, кайсы учурлар?
Эң оор күн башында болду. 2-3 күнгө чейин уже корктук. Ал жакта жанагындай уже госпиталга киргенден чыкпайбыз да, сыртка чыкпай ошол жакта контакт болбой эч ким менен. Ошого дагы кичине бир аз кыйналдык, көнүш үчүн дагы кыйналдык. Себеби оору бизде Кыргызстанда, тем более дүйнө жүзүндө биринчи оору болуп аткандан кийин биз аны ооруну кандай себепте, кандай кылып жакшы кылабыз, дүйнө жүзүнө кантип жардамыбыз тиет дегендей ошол максат менен эле. Эми кыйынчылык болот да, любой ооруда, любой жерде дажечи.
Ошол 14 күндүк карантинге кирип кетип атканда, изоляцияга эң биринчи эмнени ойлодуңуз? Үй бүлөңүз да коюңузга келди да, туурабы, жакындар?
Ушул инфекцияда иштейбиз, жугуштуу ооруларына ушул жерде иштеп ушулардын өмүрүн сактайбыз деп киргенбиз максат кылып. Ошон үчүн биз коркпой эле кирдик, эми башында коркук болду да.
Коомчулукка эмне деп айтат элеңиз өзүңүз?
Азырынча ушу карантин бүткүчөңдү үйдөн чыкпашын, маска таанып жүрүшсүн, ошо контакт болушпасын да. Главное биз ушу 30 күндө, эгерде ушу карантин бүткүчөңдө биз дагы дарылап аракет кылабыз жакшы кылганга, алар да жардам көрсөтсө бизге чоң жардам болот да.
Жалал Абадта коронавируска каршы обсервацияда жатып чыккан дарыгерлердин бири Мээрим Турганбаева менен Руслан Калматовдун маегин уктуңуз. Казакстанда мурдагы президентти сындаган жаран камакка алынды. Ал өлкөдөгү саясий абалга, режимге нааразылыгын билдирген болчу. Ыдырыс Исаков коңшу өлкөдөгү бул окуяны кененирээк айтып берет.
Казакстандын Караганда шаарынын тургуну 12 апрелде мурунку президент Назарбаевди ачык сындаган видеосун жарыялаган. Видеодогу жаран өзүн Карагандынын жашоочусу Арман Хасенов деп тааныштырган. Ал Назарбаевдин гана эмес, өлкөнүн азыркы жетекчилеринин дарегине да кескин сындарды айткан.
21 век мы хотим.
21-чи кылымда биз кандай жашап жатабыз? Үйлөр кулап жатат. Алегиче интернетти толук жеткире албай жатып, өнүккөн өлкөлөрдүн катарына киребиз дейбиз. Мен так айтам. Мен эч кимди митингге же мамлекеттик төңкөрүшкө чакырбайм. Болгону баарыңарды көзүңөрдү ачка деп айтам. Унчукпай отура бербегиле. Ачык айтка дейм. Анткени мен чыдабай калдым. Муну айтып коюу менин милдетим деп эсептейм. Мен унчукпай кое албайм. Мага каалаган күнүңөрдү илгиле. Өлтүрүп же майып кылгыңар келеби? Аракет кылып көргүлө. Эч нерсе эмес. Баарың жооп берчү күн келет. Улут лидерин сындап коюу кылмышка айланды.
Деп Казакстандагы азыркы абалга нааразылыгын айткан. Өлкө жетекчилерин сындоо менен бирге уят сөздөр менен сөгүнүп, мурунку президент Назарбаевдин туугандарынын байлыгы кайдан пайда болду деген суроону салган. Анын эртеси Казакстандын улуттук коопсуздук кызматы видеонун каарманы кармалганы тууралуу маалымат таратты.
Ыкчам иш-чаралардын натыйжасында Карагандынын тургуну ХАК аттуу жаран кармалды. Материал сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Учурда керектүү экспертизалык кароолор дайындалды, тергөө иш-чаралары жүрүп жатат.
Деген кыска гана билдирүү жарыяланды. Казакстандын улуттук коопсуздук кызматы мындан башка бир да маалымат чыгарган жок. Кармалган жаранга адвокат берилдиби? Ага эмне деген күнөө коюлду? Кандай кылмышка шектелип жатат деген суроолор ачык бойдон калды. Казакстанды 30 жыл башкарып отурган Нурсултан Назарбаев президенттиктен 2019 жылы кеткен. Бирок өлкөнү башкарууга таасирин сактап калган. Андан сырткары улут лидери деген наамы да Назарбаевди кылмыш жоопкерчилигинен жана мүлктөрүн мамлекеттин пайдасын алуудан коргоп турат. Казакстанда улут лидерин сындоо анын кадыр баркына шек келтирүү кылмыш болуп саналат. Бул үчүн кылмыш кодексине атайын берене да киргизилген. Ал кылмыштын жазасы айыппул же 3 жылга чейин эркинен ажыратуу болушу мүмкүн. Бирок чет өлкөлүк жана жергиликтүү укук коргоочулар Назарбаевдин кадырын коргогон мыйзамдын өзү мыйзамсыз деп сындап келишет. Буга чейин Кыргызстанда да бийликти сындап чыккандарды кармап, элден кечирим сураткан укма кеңири колдонула баштаган. Анын айынан Кыргызстандык интернет колдонуучулар улуттук коопсуздук кызматын улуттук кечирим суратуу кызматы деп шакабалаган акцияларды уюштурушту. Андан соң Жогорку Кеңештин бир нече депутаты бийликти сындагандарды кечирим суратуу менен алектенип калды деп улуттук коопсуздук кызматынын өзүн сынга алышты. Ыдырыш Исаков, Азаттык.
Эми кабарлардын уч каймазмунун. Ауганстандан, Сириядан жана Эритреядан чогулган 47 бала 18 апрелде Германияга баш калкы издеп келишти. Алар буга чейин Грекиядагы качкындар лагеринде отурушкан. Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алгандардын саны 550 ашты. 133 киши сакайып чыкты, 5 көз жумду, 16 кишинин абалы оор. Өзбекстан өлкөдөгү карантин режимин 10 майга чейин узартты. Дүйнө жылдыздары дарыгерлерди колдоп онлайн концерт уюштурушту. Орусия балыкчылардын кемесин кармаган үчүн Норвегияга нааразылык билдирди. АКШнын космостук агенттиги NASA жана жекеменчик SpaceX компаниясы 27 майда эл аралык космос станциясына экипаж учурарын кабарлады. Бул жана башка маалыматтар Азаттык чекит орг сайтында. Кутман күн, бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Иралиев. Акча алмаштыруучу жайлардын ишин токтотууга багытталган мыйзам долбоор коомдук талкууда. Демилгечи депутаттар акча алмаштыруучулар валютанын курсун олку-солку кылат деген жүйөнү келтирүүдө. Бирок акча алмаштыруучулар буга макул эмес. Мындан улам биз Альянс деп аталган акча алмаштыруучу жайлардын бирикмесинин төрагасы Чыңгыз Бийлибаевди кепке тартканбыз? Суроолорду Касым Рахманкулов узаткан, азыр ошол интервьюну угуңуз.
Саламатсызбы Чыңгыз мырза, биздин студияга кош келипсиз. Мына биринчи эле суроо, кечээ 15 апрелде акча алмаштыруучу жайларды жабуу тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Анан мыйзамдын негиздемесин окуп чыксак, негизинен бул акча алмаштыруу жайлары улуттук валютанын кунун чүрүп жиберди, доллардын курсун олку-солку кылды деп жазылыптыр. Бул жүйөгө кошуласызбы? Негизи эле ушу курстун өйдө төмөн болушуна акча алмаштыруучу жайлар канчалык таасир эте алат?
Саламатчылык. Албетте, бул талкууга чыгарып жаткан мыйзамга биз кескин түрдө каршыбыз. Анткени жанагы видеодо да сиз белгилеп кеткен жүйөлөр боюнча буга акча алмаштыруу жайлары эч кандай бир чоң таасир бере албайт. Анткени өзүңүздөргө маалым болгондой 100%
валютанындагы акча алмаштыруу операцияларынын 6% гана акча алмаштыруу жайларына келип түшөт да. Бизди мындайча бир каралоо максатында жазып чыккан деп дагы биз бааласак болот. Анткени Бул жерде жанагындай улуттук банк тарабынан интервенция болгондон кийин Толкунбек Абдыгулов 20 мартта брифинг кылган. Ошол 19 мартта интервенция кылган болсо, ошол 20 мартта ошол доллардын курсу көтөрүлүп, кыргыз сомунун кунунун түшүп кетишин өзү улуттук банктын төрагасы бул жерде белгилеп өзү айтып берген, ага кандай негиздер таасир эткенин айтып кеткен. Ал жерде эч бир акча алмаштыруу жайларынын бир салымы дагы жок деген аты дагы козголгон эмес да. Ошондуктан бул мындай мыйзамды талкууга чыгарып жатканы биз үчүн күтүлбөстөн жана мындай өкүнүчтүү болуп жатат да.
Анан 2014-жылы дагы негизи ушундай бир аракеттер да көрүлүптүр. Анан биз жана бул маектен мурун да сүйлөшкөндө сиз айттыңыз эле да, ушул бул мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылган. Биз үчүн дагы жаңылык болду, күтүүсүз болду депчи. Анан менде мындай суроо жаралат да, буга чейин негизи улуттук банк мындай регулятор катары коммерциялык банктар менен силер менен деле мындай жолугуп сүйлөшүп кырдаалды талкуулап турса керек. Ушул буга чейин улуттук банк менен силердин ортоңордо кандайдыр бир сүйлөшүүлөр жүргөнбү? Эгерде акча алмаштыруу жайлар менен улуттук банктын ортосунда кызматташтык жүрсө кандай формада жүрөт? Алар эмне жөнүндө сүйлөшөсүңөр? Ошо жолукканда ошону айтып берсеңиз.
Эми биринчиден 2014-жылы бунун ушул жабуунун талкууга чыгаргандын инициатору деп койсок баягы негиздөөчүлөрүнүн демилгечиси улуттук банк болгон. Ал эми бүгүнкү күндө буну жогорку кеңештин айрым 6-7 депутаты чыгарып жатат да. Анда бул мыйзам өтпөй калганына байланыштуу биз коомчулукка өзүбүздүн үнүбүздү жеткирип дагы аракеттерди көрүп, ал убакта дагы премьер министр болчу экономика министри менен баягы тегерек столдорду өткөрүп өзүбүздүн талабыбызды талашканбыз. Ошондуктан бул баягы ишке ашпай калган да. Анан эми улуттук банк менен боюнча айта кете турган нерсе болсо, бул жерде улуттук банк менен биз ассоциация 2014-жылы ошол мезгилдерде түзүлгөн. Ассоциациянын максаты ошол акча алмаштыруу жайларынын өкүлдөрүнүн талабын талашуу болчу. Ошондуктан улуттук банк менен ушул күнгө чейин тыгыз байланышып келатабыз. Биздин байланыштарыбыз бул акча алмаштыруу жайларынын ишмердүүлүгүн оңдоо, алдыга жылып, жакшы алдыга кадамдарды таштап өнүгүү өсүүнүн жолдорун биз схемаларын иштеп, анын ичине дагы биздин ишмердүүлүгүбүз боюнча көптөгөн өзгөрүүлөр кирген. Ошол эле белгилей кетчү нерсе болсо, отчетторду мурда кагаз түрүндө берсек, азыр онлайн портал ачылып, ошол жака берилип, ошондой сыяктуу дагы башка бир маселелер болгон. Ал эми курстун боюнча андай бир талкуулар мындайча баягы баардыгыбыз эле мамлекетибиздин стабилдүүлүгү элге баягы зыяны келбейт дегендей эле бир мындай өз ара мындай талкуулар эле болот да.
Анан мисалы үчүн улуттук банк ушул акча алмаштыруу жайларга силерге курсун, доллардын курсун же башка валюталардын эле курсун оңчадан ашырбайсыңар деп бир мындай айтабы? Ошону ким көзөмөлдөйт? Силер канчалык деңгээлде аларга мындай баш ийип угасыңар? Же өзүңөр каалагандай курс коюп коесуңар дегенда?
Эми бул жерде улуттук банк финансовый регулятор деп коебуз. Эми баягы биз эле эмеспи, республика ичиндеги финансылык операцияларды улуттук банк лицензия берген тармактарды мындай көзөмөлдөп ишмердүүлүгүнүн мыйзам чегинде өтүп атабы, өткөн жогун карап турат. Ал эми доллардын курсуна байланышка келген болсо, улуттук банк өзүнүн интервенция деп коебуз, ошол сомдун наркы кунун түшүп кетпеш үчүн долларды АКШ долларын рынокко сатып турат. Коммерциялык банктар аркылуу биз ошол коммерциялык банктардын курсунан өтө мындай өтпөй мындай бир өтө мындай бир көтөрүйбөгөн, мындай бир башка дагы бир спекулятивный атакалар болбогонго мындай бир ишти алып барып келатабыз да.
Мынан интервенция деп айтып калдыңыз, эми ошол интервенция тууралуу сөз кылсак да, чын эле курс доллардын валютанын курсу олку солку болгондо улуттук банк интервенция жасап турат. Билебиз, кайсыл институттар аркылуу алар жасайт? Силерге акча алмаштыруу жайларына ошол интервенциядан берилеби? Кандай жүрөт ошол интервенция? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз.
Жок, биз түзмө түз улуттук банктан эч кандай валюта сатып ала албайбыз. Алар интервенцияны, булар баягы ошол эле АКШ долларын сатып чыгып атпайбы? Сатып чыкканда накталай жана нактасыз деген түрү болот, эки түрү. Ошонун көбүнчөсү нактасыз болуп коммерциялык банктарга сатат. Анан ошол коммерциялык банктар менен акча алмаштыруу жайларынын ортосунда атайын бир ар бир акча алмаштыруу жайы юридикалык лице болгондуктан ошо ачылган ошо акча алмаштыруу жайы менен коммерциялык банктардын ортосунда келишим болот. Ошол келишимдин негизинде сатып алууга мүмкүнчүлүк болот. А түзмө-түз улуттук банктан биз ала албайбыз. Биз только коммерциялык банктардан гана алганга мүмкүнчүлүк бар.
Анан мындай жөнөкөй суроо да, мисалы үчүн жөнөкөй жарандарга же ишкерлерге айырмасы кандай? Силерден барып акча алмаштырган менен мындай банк, коммерциялык банктарга барып акча алмаштыргандын айырмасы эмнеде? Принципиалдык айырмасы эмнеде турат? Мындай түшүндүрө кетсеңиз да, кайсыл ыңгайлуу? Анткени мисалы үчүн мындай кептер айтылып жүрөт, акча алмаштыруу жайлар баягы жасалма акчаны берип жиберишет деп. Ал эми эгерде банктан алсак, ал жакта албетте андай тобокелчиликтер жок, баардыгы текшерилет дегендейчи, ушу айырмасын түшүндүрүп берсеңиз.
Эми бул жерде баягы 90-жылдардан бери келатып акча алмаштыруу жайлары түзөлүп оңолуп келатат да, биз ошо 2014-жылы ассоциация түзүп, ошол ассоциациянын алкагында ошол улуттук банктан лицензия алып, ишмердүүлүгүбүздү мындай бир мыйзам чегине ылайыкташтырып өнүгүп өсүп келатабыз десем жаңылышпайм. Андыктан лицензиясы бар, лицензия менен иштеп жаткан акча алмаштыруу жайлары эч качан, азыр өзүңүздөргө маалым болгондой, азыр биздин жаштарыбыз дагы ыйманга келип мындай оңолуп жатат. Андай каралоо, алдаган, каракчылык бир убакыттар албетте айрым бир базарларда болгон, көрүнүш болгон, ал эми факт болгон. Бирок азыркы күндө карапайым калкка акча алмаштыруу жайларынан алмаштыруунун пайдасы эмне дегенде, пайдасы курстун эмеси, айырмасы төмөн. Курс, сиз акча алмаштырып келсе, сизге акча алмаштыруу жайынан алмаштыруу мындайча айтканда ыңгайлуу, анткени курсу жакшыраак болот коммерциялык банктарга байланыштуу. И БАТ дагы, ТЭЗ дагы сизге ыңгайлуу курстар менен, шарттар менен, мындай бир гибкий график менен курстарды келтирип беребиз. Мына мисалы бүгүн белгилей кетейин, айрыкча карантинге баардыгыбыз, мамлекетибиз жалпысынан жабылып отурган учурда акча алмаштыруу жайлары дагы азыркы убакта өз ишмердүүлүгүн токтотуп турат. Бирок азыр биздин валюталык рынокта бир гана коммерциялык банктар иштеп атат. Бирок эми сиздер анализ жүргүзүп көрсөңүздөр, бизге көптөгөн кардарлар чалып атат. Сиздер качан ачыласыздар? Анткени коммерциялык банктар өтө эле ортодогу маржа деп коет, айырмачылыгын алуу менен сатуунун ортосунда көп кылып, анан дагы лимит деп коет да, мындай бир ограничение, чектөө коюп коюп атат дагы. Мисалы сиз доллар көтөрүлүп атканда доллар алып келсе сиздикин алат, ал эми башка бир кардар келип сатып алам десе чектөө коюп коет, $200 же $500 деп сатпай атат деп бизге кардарлар чалып кайрылып атат да. Ал эми доллар көтөрүлүп 84 көтөрүлүп кеткен убакыттар болуп атса, ошол убакта албетте сатышат, бирок албай кайра наоборот алууга чектөө коюп коюп атат деген келип атат жүйөлөр. Ал эми ортодогу айырма дагы өтө чоң болуп атат. Бир доллардын айырмасы ортосундагы курсовая разница деп коет, маржабыз, маржасы азыр улуу коммерциялык банктарда 70 тыйындан 1 сомго чейин жетип атат. Бул албетте карапайым калк үчүн жана дагы биздин ишкерлер үчүн бул өтө чоң айырма. Евроныкы болсо 5 сомдон 6 сомго чейин болуп атат.
Бир евродон.
Сиз эми мисалы сиз евро алып келип чет өлкөдөн бирөө сизге 100 евро салган болсо, сиз банкка 8200 сомго алып атсаңыз, кайра эле мен келип евро сатып алам десем 8800 сомго, ортодо 600 сом разница болуп атат. Айырмачылыгы көп болуп атат да. Ошол эле биздин баягы мигранттар көп иштейт Россия жарандарында, рубльдун дагы ортодогу айырмачылыктары көп болот. Бул дагы аябай биздин элибиз үчүн, жарандар үчүн ыңгайсыз эметет, алып келет деген.
Анан дагы бир акыркы деп деле койсом болот, акыркы суроо, ушул демилгечи депутаттар менен сүйлөшүүлөр болуп атабы азыр? Сүйлөшүп жолугуп, алар силердин жүйөңөрдү укканга даярбы, байланышып көрдүңөрбү?
Демилгечи депутаттар менен, бул фискалдык комитет экен. Комитетте биздин билишибиз боюнча 9 депутат бар экен, анын 7 ушул мыйзамды колдоп чыгып атат. Ал эми 2 депутат колдоп чыккан жок. Мен ошол кече өзүм 2 депутат менен байланыштым, бул Сурабалдиева Элвира эжекебиз менен жана Дастан Бекешев менен. Алар айтты, биз эми албетте бул азыр мамлекетте мондай кырдаал болуп атканда, жумуш орунсуздар көбөйүп атканда биз кайра дагы азайтууга каршыбыз деди. Ал эми берки жети депутат менен сүйлөшө элекпиз, анткени бүгүн эфир болду жаңы эле НТС телеканалында. Ошол жерден Кайыпкулов Искендер Төрөкулович ошол негиздөөчү, ошол инициаторлор менен, ошо менен мындай эфир болду. Ошол жерде биз баягы өзүбүздүн позициябызды жеткирүүнүн аракетин көрдүк. Анан дагы ушул жогорку кеңеште комитетте карала турган болсо биз сурандык, ошол комитетке бизди дагы чакырыңыздар, ошол жерден ачык айкын талкуу жүргүзүп мындай бир өзүбүздүн талабыбызды сиздерге дагы жеткирүүнү көздөйүл деп талкуу болду да.
Рахмат Чыңгыз мырза, бизге келип маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат.
Альянс деп аталган акча алмаштыруучу жайлардын бирикмесинин төрагасы Чыңгыз Бийлибаев менен Касым Рахманкуловдун маеги күндүзгү программаны соңуна чыгарат. Азаттыктын студиясында мен Санжар Иралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Даниэль Муратов жүргүздү. Сайтыбыз azattık.org.